რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ეთერშია საღამოს. თავისუფლება ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ბირთვული შეთანხმება მისი ქვეყნის ეკონომიკისთვის გარდამტეხი ეტაპია. მიუწყებია, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 400 სამოქალაქო პირი გაიტაცეს აღმოსავლეთ სირიაში. სამეგრელო ზემოთ სვანეთის პროკურორის გარდაცვალებას განზრახ მკვლელობის მუხლით იძიებენ. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მიესალმა მისი ქვეყნისთვის საერთაშორისო სანქციების მოხსნას და განაცხადა, რომ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება თეირანს ახალ შესაძლებლობებს უხსნის მსოფლიოსთან თანამშრომლობისთვის. 17 იანვარს პარლამენტში გამოსვლისას როჰანიმ ირანის ეკონომიკისთვის გარდამტეხი ეტაპი უწოდა შეთანხმებას და დასწინა, რომ ენერგიით მდიდარ ქვეყანას სჭირდება ნაკლებად დამოკიდებული გახდეს ნავთობით მოპოვებულ მოგებაზე. 16 იანვარს გაეროს ბირთვულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ თეირანმა შეასრულა ივლისში მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, რაც სანქციების დასასრულს მოასწავებს. ამ განცხადებას მყისიერად მოხვა ირანისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების მოხსნის პროცესის დაწყება. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ირანს გაუუქმა ყველა ეკონომიკური და ფინანსური სანქცია, რომლებიც ბირთვულ პროგრამასთან იყო დაკავშირებული. ვაშინგტონმა ოფიციალურად მოხსნა საბანკო, ფოლადის, გზავნილების და სხვა სფეროებში მოქმედი სანქციები. ამავე დროს ირანმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან პატიმრების გასვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლა 5 ამერიკელი, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი. 4 ამერიკელმა, რომლებიც ირანის ციხეებიდან გაათავისუფლეს პატიმართა გასვლის ოპერაციის ფარგლებში, უკვე დატოვა თეირანი. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების ოფიციალური პირი და ირანის სახელმწიფო მედია 17 იანვარს არცელებენ. 4-ელს შეადგენენ ვაშინგტონ პოსტის თეირანის ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეისონ რეზაიანი, აიდაჰოელი პასტორი საიდ აბედინი, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ყოფილი წევრი მიჩიგანელი ამირ ჰეჯმათი და ნოსრათოლა ხოსრავი რუცარი. საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ინკოგნიტო დატოვებული შეერთებული შტატების ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ 4-ელმა თეირანი შვეიცარიის თვითმფრინავით დატოვა. ვაშინგტონ პოსტი ადასტურებს, რომ რეზაიანმა უსაფრთხო დატოვა ირანის ცოლთან იეგანეს სალეისთან ერთად. მოხარული ვართ, რომ ჯეისონის და მისი ოჯახის 555 დღიანი კოშმარი როგორც იქნა დასრულდაო, ამბობს გაზეთის გამომცემელი ფრედ რაიანი გავრცელებულ განცხადებაში. მეხუთე პატიმარი ამერიკელი სტუდენტი მეთიუ ტრეფტიკი ცალკე გაათავისუფლეს. 5 ამერიკელის გათავისუფლების შესახებ ირანმა გამოაცხადა 16 იანვარს, იმ დღეს, როცა ირანს ამავდროულად მოეხსნა საერთაშორისო სანქციები. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სუმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში, რომელიც ქალაქ დეირაზურის ჩრდილოეთით მდებარეობს. როგორც იუწყებიან, გატაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახების წევრები. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა გამოთქვა შეშფოთება, რომ ექსტრემისტების მხრიდან ამ 400-მდე ადამიანს სიკვდილით დასჯა ან დამონება ეუქმება იმ საბაბით, რომ ისინი რეჟიმის მომხრეები არიან. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ სანამ მანამდე გაავრცელა ცნობა, რომ თავდასხმის დროს ექსტრემისტებმა დახოცეს სუმცირე 300 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობას წარმოადგენდნენ მოხუცები, ქალები და ბავშვები. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აკონტროლებენ დეილ აზურის პროვინციის დიდ ნაწილს, ამავე სახელწოდების მსგონე რეგიონული დედაქალაქის ჩათვლით. გავრცელებული ცნობებით, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო გამოძიება სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორის ვახტანგ ქირიას აღუპის ფაქტზე. ქირია რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარდა და მისი გვამი 16 იანვარს თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე იპოვეს. გაეროს მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიშის თანახმად, მსოფლიომ ყოველწლიურად დამატებით $15 მილიარდი უნდა გაიღოს საიმისოდ, რომ დახმარება გაეწიოს კონფლიქტების და სტიქიური უბედურებების მსხვერპლთ. ანგარიში, რომელსაც გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 17 იანვარს დუბაიში წარადგენს, გაეროს მკვლევართა ჯგუფი წერს, რომ მსოფლიო ამჟამად $25 მილიარდს ხარჯავს ყოველწლიურად, რაც 12-ჯერ აჭარბებს 15 წლის წინანდელ მონაცემს. მკვლევაში განხილულია ჰუმანიტარული დაფინანსების გაზრდის სავარაუდო გზები, მათ შორის დამატებითი გადასახადი ფეხბურთის მატჩების და კონცერტების ბილეთებზე, რომელსაც მყიდველი სურვილი სამეფრ გადაიხდის. კვლევაში ასევე გამოთქმულია მოწოდება გაიზარდოს დონორი ქვეყნების სია და აღნიშნულია, რომ ამჟამად მთელი საჯარო ჰუმანიტარული დახმარების დაახლოებით 2/3 მხოლოდ 5 ქვეყანაზე მოდის.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ერთი წლის წინში კლიანი მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები, განსაკუთრებით სამთვის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ავსებდით გაზპრომის გაზით.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ? რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში ამას შეიტყობთ, პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
გამოხმაურება ქონდა დიდი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, არერთი კომენტარი გაკეთდა, თუმცა კომენტარების უმეტესობა იყო #NBAVOTSAZAPACHULIA.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი.
ადამიანებს ისედაც პრაქტიკულად სიზანახო აღარ შეუძლიათ, ჩემთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზეს ეზოში უწევთ ადამიანებს ხორებას, ის ნაგრის ხედავენ, მათ შორის საერთოდ თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს, რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღეს საქართველოსში რაც კი ბოლო დროს რამე ან პროტესტი დაგეგმილა, ან რაღაც აქცია ყოფილა, ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5-6, 10 ადამიანი, რომელიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი აცილებენ ამ ინფორმაციას და კრავენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ. მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ბუნებრივი აირი. შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირაში პოლიტიკოსების მედიისა თუ ზოგადად საზოგადოების განხილვის მთავარი თემა სწორედ ეს იყო. უფრო ზუსტად კი ის, თუ საიდან იღებს, როგორ იღებს, საიდან უნდა მიიღოს თუ როგორ უნდა მიიღოს საქართველოს ბუნებრივი აირი. ის რომ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი საქართველოს სომხეთისგან გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურებას თავაზობს, ამის შესახებ ინფორმაცია 11 იანვარს დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ. 13 იანვარს კი საქართველოს ეწვია აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია სოკარის ხელმძღვანელობა, რომლებიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და ენერგეტიკის მინისტრს დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა მხარეებმა მედიასთან საუბრისას აქცენტი გააკეთეს აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების მხრივ დღეს არსებულ ტექნიკურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თითქმის არ გაკეთებულა განცხადება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ურთიერთობის გაღრმავების შესაძლებლობასა და ახალი მოკლევადიანი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. მედიისათვის კომენტარი კახაკალაძემ და მაჰირ მამედოვმა სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელმა გააკეთეს. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით შეხვედრაზე მხარეებმა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და დისბალანსზე ისაუბრეს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიკურ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის აზერბაიჯანიდან გაზის მიწოდების საკითხს შეეხება. სწორედ ამ საკითხზე საუბრისას თქვა რამდენიმე სიტყვა კახაკალაძემ გაზპრომისა და საქართველოსათვის იქიდან მიღებული გაზის თაობაზე.
ერთი წლის წინში კლიანი მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები, განსაკუთრებით სამთვის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
კურის მანძილზე გაზპრომთან დაკავშირებ არსებულ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ბრიფინგი მიუძღვნეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ისინი თვლიან, რომ ამგვარი გარიგება შესაძლოა გადაიქცეს უმძიმეს საფრთხედ საქართველოს ენერგეტიკული სტაბილურობისა და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხები განიხილეს გასულ კვირაში ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრაზე პოლიტოლოგებმა და დარგის ექსპერტებმა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა თორდიკე შარაშენიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს. ის სხვა პოლიტოლოგებსა და დარგის ექსპერტებთან ერთად 12 იანვარს იმყოფებოდა შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრთან. თორნიკე შარაშენიძეს შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ რამდენიმე კითხვა დარჩა, მათ შორის ის, თუ რატომ ისმოდა ამ დრომდე მთავრობის მხრიდან უამრავი ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებები.
ხანამობენ, რომ დავაპირებთ ჩვენი სოკარის ჩანაცვლებას, ხანამობენ, რომ სოკარს გაზი არ ყოფდეს. გუში რა მოვიცინე, გუში ის არ იყო მხოლოდ კალაძე, გუში ისე და ისე მისი მოადგილეები, თათო კორპორაცია და სხვა უწყებები და რაც მოვიცინე, მაგრამ როგორც ჩანს, მართლაც აქვს სოკარს მოვალეობის ხელ პრობლემა და ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ გასწავლოს ლაპარაკოთ. ან ვფიქრობ შეიძლება იყოს მეორე ვარიანტი, სოკარი ხიდის ან კომერციულ ობიექტებზე საკმაოდ ზუსტად როგორც ჩანს და გასწრომის შემოყვანით როგორც ჩანს ტილობე სოკარს დააკლებინონ ფასი.
გაზპრომთან ურთიერთობების შესაძლო გაღრმავების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია გახდა მიზეზი იმისა, რომ 16 იანვარს საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან სხვადასხვა საზოგადოებრივი გაერთიანებების ინიციატივით გაიმართა აქცია „არა გაზპრომს“. კიდევ ერთი თემა, რომელიც გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სიტყვა აღმოჩნდა, რომელთაც ის 12 იანვარს კონგრესის წინაშე წარსდგა. ანალიტიკოსების ნაწილისათვის არ აღმოჩნდა მოულოდნელი ის ფაქტი, რომ თავის სიტყვაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს საქართველო არ უხსენებია, თუმცა რაკიღა მან გამოსვლაში რამდენჯერმე აღხსენა უკრაინა, ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, მას საქართველოს შესახებაც უნდა ესაუბრა. სწორედ ამიტომ გაჩნდა კიდევ ერთხელ კითხვა იმის თაობაზე, არის თუ არა ეს ნიშანი საერთაშორისო დღესწესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობისა. იქ სადაც უკრაინა აღხსენა, ბარაკ ობამას აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოც, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკა გაჩნდა თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთს და მდებარეობს ასეთ ახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მით უმეტეს როდესაც საქართველო იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
ბარაკ ობამასგან საქართველოს ხსენებას არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ნათელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა. როგორც მან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს უთხრა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველო უმნიშვნელოა სტრატეგიული პარტნიორისათვის. სამი ახალი მოადგილე წარუდგინა 14 იანვარს საზოგადოებას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. ერთ-ერთ მიზეზად ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებებისა მინისტრმა კრიმინალთან უფრო შედეგიანი ბრძოლა დაასახელა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქცენტს კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი აზრით, ხელისუფლება ამ მრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს.
ბოლო დროის მდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და ბანკების გაყაჩაღება ფაქტიურად ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და კრიმინალის რაოდენობა საკმაოდ იმატა და საზოგადოება საკმაოდ შეშფოთებულია ამის გამო და ბუნებრივია ეს წინასაარჩევნო მართო პარტიას არ გამოადგება და გამომდინარე აქედან ისინი ცდილობენ რომ რამდენიმე მესიჯი თქვათ გააჟღერონ, ერთი რომ წინასწარი შეხვედრებას დააბრალონ ეს მაშინაც და შეხდებოდა და უბრალოდ მიჩქმალული იყო ფაქტები, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ეს ხო თავის გამოძვრენას ძავს, ვიდრე რეალურად იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც შეიძლება მიუთითებს. აქედან გამომდინარე არის რომ ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ კრიმინალის თემა რაღაცნაირად დაიჩქილოს და ეს არ იყოს ნეგატიური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისა.
გასული კვირის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხად უნდა გამოყოთ იუსტიციის სამინისტროს კანო პროექტი, რომელიც მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა 15 იანვარს და რომელიც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების უფლებების დაცვას ეხება. კანო პროექტის მიხედვით შემოდის სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი, რომელზეც მთელი რიგი საჯარო სერვისები იქნება მიბმული. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით კანონში შეტანილი ცვლილებებით უნდა დარეგულირდეს, შეეხება მიუსაფარი ბავშვებისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნას. ამ დრომდე ბავშვების იდენტიფიკაციაზე პასუხისმგებელნი არიან მშობლები და სხვა სრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შესაბამის სტრუქტურებს არ მიმართავენ დოკუმენტაციის მოსაწესრიგებლად, რის გამოც თეა წულუკიანის თქმით ბავშვები იდენტიფიკაციის პროცესის მიღმართჩებიან. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც მინისტრის თქმით მიუსაფარ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას გაუმჯობესებს, არის სოციალური მუშაკებისათვის უფლებამოსილებათა გაფართოება. ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიესალმება მთავრობის ინიციატივას შეიმუშაოს კანონი ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ საკითხავია, რამდენად შეესაბამება ეს კანონპროექტი იმ რეალურ მოთხოვნებს, რომლებზეც უკვე წლებია ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. მისი თქმით, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარი პრობლემაა არა სოციალური სიტუხჭირე, არამედ დანაშაულებრივ მოქმედებათა შედეგი. ქუჩაში მყოფი ბავშვების დიდი ნაწილი იძულებით მუშაობს, რასაც მათ მშობლები ან მესამე პირები აიძულებენ.
ეს არის უპროსტებით ორგანიზებული დანაშაული. ჩვენ მას უწოდეს თანამედროვე მონობა, შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და სხვა ტიპის დანაშაულები და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. იმისთვის, რომ ერთი შემთხვევაც რომ დაფიქსირდე ამ დანაშაულზე პასუხისგებით, დამირწმუნდეთ, რომ ძალიან ბევრ დანაშაულის პრევენციას განვახორციელებთ.
აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კურის მნიშვნელოვანი თემების მიმოხილვაში შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით 16 იანვრიდან სამთო კურორტებზე სამართალდამცავები პატრულირებას განახორციელებენ. მთავრობა სამთო რეგულაციების გამკაცრებას გეგმავს. შესაბამის კანონში ცვლილების პროექტი ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით მინისტრთა კაბინეტს განსახილველად 10 დღის ვადაში წარედგინება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე უმასპინძლებს.
პროგრამას დაიწყებთ მიმოხილვით ამ გადაცემის ავტორის, ანუ ჩემი ნიკო ნერგაძის პოდკასტის, რომლის სათაურიც იყო ნიკო და დავით რაფავა #NBAVotes ასა ფაჩულიაზე ლაპარაკობენ. გამოხმაურება ქონდა დიდი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, არაერთი კომენტარი გაკეთდა, თუმცა კომენტარების უმეტესობა იყო #NBAVotes ასა ფაჩულია. თუმცა ამასაც განიხილავდნენ. აშკენაზი წერს ისიც, რა მაინტერესებს. NBA-ში 2-3 ჩინელი რომ თამაშობდეს და ჩინელებმა ხმა რომ მისცენ, რა გამოვა ჩინური ოლსტარი, ჩემი აზრით ოლსტარში ვინ უნდა ითამაშოს ამერიკელების გადასაწყვეტიაო. ჯეკო პასუხობს მას, ხოდა მე ამერიკელების გადაწყვეტილებით ტარდება ეს ხმის მიცემაცო. აშკენაზი კი თავის მხრივ ასე პასუხობს, წესით არასწორია, მარტო ამერიკელებს უნდა ქონდეთ ხმის მიცემის უფლებაო და შემდეგ დაჩიეკითხება მას, შენ დათვის მხარეს ხარ თუ ჩვენ მხარესო და ბევრ ხიმილსაც უწერს. ერთიანობა და ერთი აზრი ძირითადად მხოლოდ ამ თემაზე იყო. ჩვენი Facebook-ის გვერდს თუ გადავხედავთ, ასე ჩვენ საიტს დანარჩენ განგრძელდება, როგორც იცის ხოლმე, ურთიერთ დაპირისპირება. აი მაგალითად ერთი ახალი ამბავი ცნობა ჩვენ საიტზე პატარა, სათაურით უკრაინაში 10000 ადამიანი შეიწირა ღორის გრიპმა. და კომენტარებია ესეთი, ანა წერს, ეგეც სააკაშვილს არ დააბრალოთ ეხლაო, თუმცა მის ქვემოთ დიახაც რომ აბრალებენ. ნუკრი წერს, ეთყობა მიშა გაღორდაო. ნანაკი წერს, რატო შენ და შენი ექს მაღალი არ შეგიწირათ არაფერმაო. ექს მაღალში გულისხმება მიხელ სააკაშვილი, შენ კი ნანა მიმართავს უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს, იმიტომ რომ მისი ფოტო ახლდა თან ამ ცნობას. თუმცა მხოლოდ დაპირისპირებაც არ იყო. მაგალითად პოპულარული იყო ჩვენ საიტზე სტატია სახელწოდებით, სიუჟეტით, დვანში სახლი აშენდა, გოგა აფციაური იყო მისი ავტორი და ასე იწყება: დვანში სახლი აშენდა, ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახლის შენებაში მთელი სოფელი მონაწილეობდაო. სტატიაში ლაპარაკია მცოცავ საოკუპაციო ხაზზე. საინტერესო სტატია, მოგიწოდებთ, რომ წაიკითხოთ. გამოხმაურებები კი ასეთი იყო. ჩვენ საიძე ლეილა წერს, რაღა ერთად დგომა ჩვენ დაქცეული სახელმწიფო გვაქვს უძლური და უსუსური, გული მიკვდება, როგორ უნდა შეეგუოს ისი ნასახლარის ყურებას, იქნებ რუსმა ხვალ მოისურვოს და 50 მეტრი გადმოიწიოს, რაც გამორეცხული არ არის, მაშინ რა ქნას იქ მაცხოვრებელმა მთავრობაში, ვინც არიან ეგენი უნდა ამყოფო მაგ დღეშიო. ლელამ აი ამ ასპექტზე გაამახვილა ყურადღება, თუმცა სხვები კვლავ ერთიანობას უსვამდნენ ხას. მანანა წერს, ქვეყანა ერთად დგომით შენდება, ძალა ერთობაშიაო. დავითი წერს, მაგარი გამეხარდა, ალბათ ქვენიცით ერთად დგომას ბევრი რამ შეუძლიაო. როზეტა წერს, უცნობი გმირები, აი ასეთი ადამიანების მხრებზე დგას ჩვენი საბრალო სამშობლო, და წერს მათ ჩვენს საიტზე. ჩვენს ფეისბუქზე კი ასევე ბევრი გამოხმაურება იყო, რამდენიმეს გაგაცნობთ. ირაკლი წერს, ისე ის უკვე აშენებულების დაცვაში დახმარებოდა ჩვენი მთავრობა, რაც მისი პირდაპირი მოვალეობა ისჯობდა, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიძლება მალე თურქეთში მოგვიწიოს სახლების აშენებაო. მურთაზე კი ასეთ რამეს წერს, მე დვანელი ვარ, თვალი გადავავლე კომენტარებს, ზოგს მართლაც რეალობისგან მოწყვეტილი დამოკიდებულება და შეხედულება აქვს. მთავარი აქ პოლიტიკური საკითხი კი არა, მთავარი ისაა, რომ აქ მაცხოვრებელმა კაცმა იგრძნო ხალხის ერის თანადგომა და მარტოობის განცდით არ გააგრძელა ცხოვრება, და ამისთვის დიდი მადლობა გოგა აფციაურს და მასთან დგომ პიროვნებებს, რომელთაც მართლაც მამულიშვილური საქმე წამოიწყეს და შესანიშნავი ფინალითაც დაგვირგვინდა ეს საქმეო. შემდეგ მურთაზე აგრძელებს, ესაა მთავარი, რომ დვანიდან კიდევ ერთი მოსახლე არ წავიდა და სოფლის მიგრაცია კი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. მორალური თანადგომაა მთავარი, თორემ აქ ახლა გლობალური პოლიტიკის ანალიზს ნუ დაიწყებთ და ნურთ ნურვის მიაყენებთ შეურაცხყოფას. აქ ჩვენ უფრო უკეთესად დავინახეთ სად, რა და როგორ მოხდა, და ახლა ცხებზე ახლო თვალით უმზერთ კიდევ ყველაფერს უშუალოდ. მადლობა გოგას და იმ გუნდს, ვისი ინიციატივაც იყო ეს წამოწყება. გწერს მურთაზი, თავიდან ბოლომდე წავიკითხე, ვრცელი კომენტარი იყო, მაგრამ ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა. კიდევ ერთხელ, თუ არ გინახავთ, ჩვენ საიძე ადვილად ნახავთ დვანში სახლი ასან დაქვია სიუჟეტ სტატიასაც, ავტორია გოგა აფციაური, და ჩვენი საიტი არის www.radiotavisupleba.ge. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ცნობებზე კიდევ ერთი ახალი ამბავი უნდა გაგაცნოთ. გერმანია სულ უფრო მეტ მიგრანტს აბრუნებს უკან, ასეთი იყო მისი სათაური ამ ცნობის. და ერთი აბზაცი იყო, ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით გერმანია ავსტრიის საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომელთა უმრავლესობა ავღანეთიდანაა და რომელიც ბერლინის მტკიცებით არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებსო, ასე იწყება ცნობა. და გამოხმაურება აქვს არაერთი ძირითადად უკიდურესად ნეგატიური მიგრანტების წინააღმდეგ, და გერმანიასაც არინდობენ. გიორგი წერს, იმის მაგერად თავის ქვეყნებში ებრძოლონ ტერორისტებს, ბოლომდე დაიცვან თავისი ოჯახები, ესენი დედაბუდიანად დაიხვეტნენ და გამოიქცნენ ევროპაში, მათი ტერიტორია კიდე სხვა ხალხმა უნდა დაიცვასო. დარეჯანი წერს, ყველა თავის სახლს მიხედოს, თვინი ეყოს და ნორმალური მთავრობა მოიყვანოს ხელისუფლებაში, მერე მას მოსთხოვს პასუხი საქვეყნო საქმეებზე. არაბიჭო გერმანელი იმუშავებს ქვეყანას, ააყოვებს და მერე მივა გადამთიელი და წილს მოთ ხავსო. ესენი იყო კომენტარები ჩვენს საიტზე. ფეისბუქის გვერდზე უფრო კაცრი შეფასებები, შეიძლება ასე თქვას, ბევრგან გინებათა წერა, რომელიც მე წაიშალა, და ზოგი არის შეფარული გინება, რომელიც არ წაშლილა. ლევანი წერს, აი დემოკრატია, თვინ გაყინულო გერმანელებო, რასაც ასმუკა პასუხობს, გერმანელებს მიბაძეთ და საკუთარ ქვეყნებში აშენეთ დემოკრატია, თან იქ რომ გარბი ხართ და თან თვინ გაყინულებს რომ ეძახით, თუ გერმანელებზე მაგრები ხართო. ქეთიცეს, ერთი შენ შეიფარე შენ ქვეყანაში და შენი ერის გოგოებს რომ გააუპატიურებენ ჯგუფურად ყოველდღიურად, მერე რას იზამს, მაინტერესებსო. და ლელა ასევე მიგრანტებზე წერს, მეეჭვება ევროპულ და საერთოდ რომელიმე ადამიანურ ლოგიკაში ჯდებოდეს. აი მე დაპირუტყვებს თან თანაცხოვრებაო, რა არის ხარ აუბედურება. ბევრგან არის ხოლმე ეს, ზოგან უარესად წერია, ესენი წაშლილია და მესმის რომ იმ ადამიანს უწოდებ პირუტყვი, ვინც სხვას აუპატიურებს, მაგრამ ესე ზოგადად ყოველას ამ სიტყვების მოხსენიება, ნუ აი რა უბედურება არა. ეს ეს თავისუფლება გისმენთ.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკა დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი.
ადამიანებს ისედაც პრაქტიკულად სიზანახო აღარ შეუძლიათ, ჩვენთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზე სეზონში უწევთ ადამიანებს ცხოვრებას, ის ნაგებს ხედავენ, მათ შორის საერთოდ თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღეს საქართველოში რაც კი ბოლო დროს ამ პროტესტი დაგეგმილა, ან რამაც აქცია ყოფილი, ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5, 6, 10 ადამიანი, რომელიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი აცვლიან ამ ინფორმაციას და კრამენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Science.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულ ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ჩვენი რადიოს ხოვნით დღიურს წერდა ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
10 იანვარი კვირა. ეს ალბათ ჩემი ცხოვრებაში პირველი დღიურია და იგი სამი აღიარებით უნდა დავიწყო. ერთი ის რომ მიუხედავად დიდი ხნის სურვილისა, ამის გაკეთება აქამდე ვერასდროს მოახერხე, არადა ბრავალჯერ გამჩენია ასეთი სურვილი, რადგან სხვა თუ არაფერი ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია. მოყვარული ფოტოგრაფის გახლავ ვარ. ფოტო კი ხომ ასე გავს ძიურის ფურცელს, რომლის თავარი მიზანი წამის მომენტის ძირითადად ლამაზის, მაგრამ რაც თავარია მნიშვნელოვანის დაჭერა, ბამბაში გახვევა და საერთოდ შენახვა. მიუხედავად ასეთი მსგავსებისა, ამგვარი წამის კოლექციონერებისადმი ჩემი დრეკილების დღემდე ძიურების სახით გარდაქმნა ვერასდროს მოახერხე. ალბათ უპირველეს ყოვლისა ჩემი ცხოვრების ტემპის, საქმეების სიუხვის და კიდევ ალბათ წერაზე მეტად დეპრესიტყვერებისადმი ნიდეკილების გამო. სწორედ ამიტომ მრავალჯერ მიფიქრე აუდიო დღიურებზე, მაგრამ ხან დიქტოფონოს მიმტრევდნენ მიტინგზე, ხანაც მსგავსი ფუნქციით აღჭურულ ტელეფონს, ასე რომ დავრჩი დღემდე განვლილი ცხოვრების ასუბგერეთი კოლექციის გარეშე. საბოლოოდ აი ისევ თხოვნით ხათრით და პირობისადმი ადგილების გამო, აი ახლა როცა შუაღამე იწვიდნება, წერ მე ჩემს პირველ და შეძლო უკანასკნელ დღიურს. ახლა კი მეორე აღიარებაც, ეს რეალურად ჩემი დღიური კი არა, კვირეულია, რადგან ჩვეულებრივ დამატებული სახალხო ციებცხელება შეგრევა კიდევ უფრო აი სტუდენტივით ბოლო მომენტში ჩაუჯექი ამ ტიტანურ ნაშრომს და ერთ ღამეში შევასრულე. მესამე აღიარება, აი ახლა ისე გამომდის ადამიანი იფიქრებს დღიურია ინტერვიუ თუ აღიარებითი ჩვენებაო, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ წინა სახალხო დაკითხების სერიამას თავისი დაღი დამასვა და ამასთანავე ჟურნალისტებს, რომლებიც ჩემგან წერას ითხოვენ, წარმოსახვაში ხშირად მოფერებით პროკურორებს ვეძახი ხოლმე. ასე მგონია დავასრული აღიარებითი პრელუდია და გადავდივარ კვირეულზე. მოკლედ კვირაა და ბოლო დროს ვთვლილობ გამოსწორდე და ბავშვებს მეტი დრო დავუთმო, მით უფრო ახალი წელია და ასე თუ ისე ეს გამონდის მიუხედავად მეორე საქმეებისა. მართალია ახალი წლები თითქმის მილია, მაგრამ ძველი ახალი წელი ახალი წელია და ამასთანავე კიდევ ერთი ჩინური ახალი წელიც გველის წინ, რომელსაც იმედია ისევე მომთხოვნად არ მიუდგებიან ბავშვები როგორც სხვა ორს. ამჯერად ყინულის მოედანზე საციგურავად გავემართეთ ბავშვებთან ერთად. ძალიან დიდი რიგი დაგხვდა, მაგრამ გაუძლეთ მეტგრად და რაღაც რაღაცები მოახერხეთ ყინულის მოედანზე. ალბათ ოლიმპიადის საგზურს ვერ მოიპოვეთ, თუმცა რაც თავარია ტრავმატოლოგიურში გამგზავრებასა და მოხვედრას გადავრჩით. მიუხედავად ასეთი დაწვრთული გართობისა, ჩემო ოთხის კეთება მაინც მოითხოვა სასრიალოებზე წასვლა, სასრიალოებზე და საქანელებზე მათი განთავსების ადგილების შემოვლით არის დაკავებული და ეს ერთ-ერთ მის ხობის წარმოადგენს. ორშაბათი, 11 იანვარი. დღეს ჩვეულებრივ ოფისში დილის საათზე გამგზავრებ გასეირნებით დაიწყო. ამჯერად მართლა გასეირნებით და არა პარტიზანული კროსით, რადგან კიდევ კარგი კვირა ზამთრისთვის უჩვეულოდ ფილი გაბოდა. ჩემი ამისადმი ერთი აფსა სიმღერასავით დამოკიდებულება კი რეალობაში ასე გამოიხატება, მინდა ბევრი თოვლი, მაგრამ ამასთანავე სიტყვა და მხურვალება, რაც სამწუხაროდ იშვიათად გამოდის ერთად. ჩვენი ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის შტაბში მისვლის შემდეგ დღე ჩვეულებრივად და არაჩვეულებრივ საქმეებში გაირბინა. ჩვეულებრივ საქმეებს უწოდებ იმას, რომ ჩვენ რეპრესიებს ხდებით მუზეუმისათვის საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა გვიწევს. სამწუხაროდ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ხელისუფლების პირობებში სახეზე იყო სისტემური დანაშაული, რომელსაც ძალადობრივი ხასიათი ჰქონდა და ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა რეჟიმთან მიმართებაში, შევარდნაძის მართულობასთან დაკავშირებით და სააკაშვილის რეჟიმთან შემხებლობაში ამ ტერმინს იყენებს არა მარტო ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების დიდი ნაწილიც და ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ გარდა იმისა, რომ აწყოში რეაგირებთ უფლებადარღვევებზე და საბედნიეროდ ჯერ მათ ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებაში ასეთი სისტემური ხასიათი არ აქვს, წარსულთან შემოხებულობაში მოგვიბზადებინა და გამოხორციელებია პროექტი, რომელსაც ჰქვია რეპრესიების ქვეყნთა მუზეუმი, რაც გულისხმობს ამ მართულობის პერიოდში ჩადენილი სისტემური დანაშაულებების აღრიცხვას, დამუშავებას, კატეგორიზაციას და ამის თვალსაჩინო წარმოჩინებას, რათა მსგავსი აღარასდროს განმეორდეს. მსოფლიოში არსებობს ჰოლოკოსტის მუზეუმი, არსებობს სხვა იგი საბჭოთა რეჟიმის მუზეუმები და ასე შემდეგ, და სამწუხაროდ საქართველოს არ სულიძლევა ამის საფუძველს და აუცილებლობასაც კი აჩენს, რომ ამგვარი მუზეუმი იყოს საქართველოში, რათა მოქმედმა და შემდგომმა ხელისუფლებებმა მსგავსზე არ კი იფიქრონ და საზოგადოებას არ დაავიწყდეს, თუ სადამდე შეიძლება მივიდეს წაყრობა ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დარღვევებისადმი. პოლიტიკურობაში ეს ძალიან რთულია, იკითხო და გაიაზრო და წარმოიდგინო, თუ როგორ კლავდნენ, აუბატურებდნენ, აწამებდნენ საკუთრების უფლებას, ურღვევდნენ, არბევდნენ ადამიანებს, თუმცა ერთი კარგი და განსხვავებული კარგი საქმეა ეს თავის დავად, იმიტომ რომ ეს არ უნდა განმეორდეს, მაგრამ ერთი განსხვავებული მიმართულება გამოჩნდა საახალწო ჩვენს ცხოვრებაში. ეს არის შეიძლება ითქვას უფრო სუბუქი თემა, თუმცა არც ისე მიუსაფარი ბავშვები და მათთვის სიხარულის მოგვრის მიზნით ერთი საახალწლო დრის შუქნის სურვილი, რაც ჩვენ განვიზრახეთ და დაგვიგმეთ 15 იანვრისათვის ბედობის დღეს და დავარქვით ამ ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, დაიბედეს იკეთე. 11 იანვარი სამშაბათი, აღარ დავწერ ჩემს ძოლაზე სიცივესთან, თუ მის ფსიქოლოგიურ აშლილებთან, არც რეპრესიების ხორთა მუზეუმზე დავწერ ამჯერად, არამედ სხვა ამბებზე გადავალ. მაგალითად გავიხსენებ სანდრო გირგულიანის მკვლელების ფარვალ ლევან მურუსძეს. ამ ახალწელს ის რა გასახსენებელიაო, იტყვის ბევრი მკითხველი, მაგრამ სააკაშვილის რეჟიმის უსამართლო სამართლოს ეს სიმბოლო სამწუხაროდ კვლავ აქტუალური გახდა მოქმედი ხელისუფლების მიერ წინა საახალწლო დღეებში და ესეც გარკვეულწილად ავადსახსენებელი ტრადიციის განმეორება, როცა იმ დროს ხდება არაპოპულარული და მიუღებელი პირდაპირ ვთქვათ გასულების მიღება, როცა ადამიანები სხვა რამით არიან დაკავებული და ისედაც საკმაოდ პასიურ საზოგადოებაში ნაკლებად გამოხატავენ პროტესტს და ეს აშკარად შეგნებულად იყო ასე გაკეთებული. მურუსძე კი იმიტომ გავიხსენე, რომ საქართველოს საზოგადოებათა ასოციაციაში უნდა შეკრებილიყავით არასამთავრობოები და პოლიტიკოსები, რათა ზემოხსენებული კანონდარღვევი მოსამართლეების, ანუ მურუსძის და სხვების ფარვალად გადაქცეული ისტორიის საბჭოს რეფორმირების მოთხოვნით წარმოებული კამპანიის დაგეგმვა დაგვეწყო. თუმცა ეს შეხვედრა გადაიდო, არ ვიცი, ზოგიერთის მიერ საახალწლო ზეიმების გაგრძელების თუ სხვა მიზეზის გამო. ამიტომ ოფისში მომიწია დაბრუნება და კვლავ მიუსაფარი ბავშვების ზეიმზე მუშაობა. ეს მუშაობა კი ძირითადად გამოიხატებოდა სოციალურ ქსელში აქტიურობაში, რათა წაგვეხალისებინა ის ადამიანები, ვინც დაინტერესდნენ ამ ბავშვების ზეიმით და გადაწყვიტეს, რომ დახმარებოდნენ, თუმცა კარგ სურვილებსაც სჭირდება ხოლმე გაცოცხლება და წახალისება. თუმცა თავად იდეაზეც მინდა ორი წუთი თქვა, ეს იდეა წამოვიდა ჩვენი ორგანიზაციის წევრის ოფოზიგუასაგან და მისი იდეა იყო, რომ რომელიმე ბავშვსახლში ან თავშესაფარში მოგვეწყო საახალწლო ზეიმი, მაგრამ საბოლოოდ მე გადავწყვიტე, რომ ჩემი პირადი შეიძლება ასე ითქვას ტრადიციის ან ქუჩაში და ბუნებრივ გარემოში ყოფილიყო ეს ზეიმი მოწყობილი, იმიტომ რომ მე მსგავსი პრაქტიკა მქონია დევნილებთან მიმართებაში, რომლებიც დევნილთა სამინისტროს ეზოში ხვდებოდნენ ახალწლოს და მათ საახალწლოს უფრო გაუკეთეთ საზოგადოების დახმარებით აქციის პარალელურად იგივე უსახკარებთან შეხვედრულ ახალწელს, აქციებზე შეხვედრულ ახალწელს, და აქაც გადაწყვიტე, რომ თავად ქუჩაში მომხდარიყო ახალი წლის, ასე ვთქვათ, განწყობის შექმნა და ამისათვის ძველი, ეგრეთ წოდებული ნამდვილი ბედობა შევარჩიეთ და აქციას დავარქვით დაიბედე სიკეთე. და ინტენსიურად ემზადებოდით ამ ყოველივისათვის. ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ მოქალაქეებისგან მქონდა მხარდაჭერა, არც ერთი ორგანიზაცია ან ხელისუფლება ან პოლიტიკური პარტია ამ საქმეში არ ჩართულა და არ ჩარეულა, რაც ფიქრობ ამ შემთხვევაში სწორი იყო, იმიტომ რომ მოქალაქეების თანადგომა უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუნდაც სიმბოლური თვალსაზრისით. კალანდრის წინა დილა, ანუ 13 იანვარი, გათენდა ბევრისთვის არატრადიციულად, თუმცა ჩემთვის ჩვეულად, კვლავ დარბევებთან და გამოძიებებთან დაკავშირებით, ამერიკა ამჯერად ჩემმა ძმა მეგობარმა და თანამებრძოლმა ნანა ფაჯავამ, რომელმაც გამიზიარა საკუთარი აზრი იმ გამოძიების თაობაზე, რომელიც 8 წლის წინანდელი პირდაპირ ეთეს ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე რატომღაც ახლა დაიწყო პროკურატურამ, ჩვენი მოთხოვნით პარტალია, თუმცა ცოტა არ იყოს და უცნაური იყო წინა საახალწლო და საახალწლო დღეებში ამ გამოძიების განხორციელება, თუმცა იმედია დანაშაულები დაიჭებიან და ისინი კვლავ პოლიციაში არ ემსახურებიან, რაც ხშირად ხდება ხოლმე. ძველ თანამებრძოლთან საუბარმა და გარდასულ დღეთა დარბევებზე თქვა მოგოდებებმა დროცა იყო და ამიტომ სამსახურში დამაგვიანდა. არა და ცნობილი რუსული ანდაზი საწინა ამდეგოდ კომპიუტერთა ტყეში დაბჩენილი მელოდნენ ის საქმეები, რომლებიც ეხებოდა იგივე რეპრესიების მუზეუმს, საახალწლო ზეიმს მიუსაფარ ბავშვებისათვის, მურუსძის ძიებასა და სხვა. თუმცა ამ დღეს ყველაზე განსხვავებული და მოულოდნელი მაინც ფიფქიას გამოცხადება აღმოჩნდა. ჩვენ ოფისში მოვიდა ახალგაზრდა მშვენიერი გოგონა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის დათიყო ყოფილიყო ამ ზეიმზე ფიფქიას როლში, ფიფქიასთან ის ამოსით, რომელიც თავადვე მოიტანა მატერიალურადაც დაეხმარა ამ ღონისძიებას გლეულის და სათამაშოების შეძენისათვის და ყველანის ასიამოვნოდ გაგვაოცა. დაახლოებით ხუთისთვის მეუსახლარობის პრობლემასა და მეუსაფრო ბავშვთა ზეიმთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების ეთერში გავხსნე, სადაც გოგი გვახარის მიწვევით თავისუფლების ერთ საათში უნდა მესაუბრა. ჯერ ორმაგად გახარებული ვიყავი, იმიტომ რომ არა მარტო ზოგადად ამ პრობლემებზე უნდა მელაპარაკა, არამედ მეცა და ბევრი ადამიანი ჩამერთო მეუსაფარი ბავშვების დახმარების საქმეში და ამ ზეიმში, რომელზეც უკვე ბევრი ვისაუბრა. შემდეგ ოფისში მომიწია ისევ დაბრუნება და ბოლოს ბაზრობაზე გავხსნე, რათა საკალანდოდ საკუთარი შვილებზეც ცოტა მეზრუნა მეუსაფარ ბავშვებთან ერთად და მათი საძველი თახალწლის ურვილები შემესრულებინა, რაც არის იოლი გასაკეთებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 4 წლის კეთებას უნდა მოლაპარაკეს სათამაშო თუტიყუში, რომელიც როგორც ჩანს 2 წლის წინ იყო ბრენდი და აღარ იყო ბაზრობაზე მაინდამაინც გავცელებული, ხოლო დუდუს უნდა ვარსკვლავური ომების მაინდამაინც წითელი ფერის ლაზერით და ამებს აღმოჩენა, არც ის იოლი გამოვიდა და თავი ამ სირბულში ხან დუდუს გავლენით მეგონა უკანასკნელი ჯიდაი, ხან კი შვარცნეგერად წარმოედგინა, უბრალოდ ბისერტ კინოგმირად, რომელსაც სხვა მამიკო ართმევს სათამაშოდ ბოლო ეგზემპლარს და თუმცა ასე მომივიდა მეც, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა და ვარსკვლავური ომების დაწყების გარეშე ხელში ჩავიგდე ორივე დაპირებული საჩუქარი და ბავშვებთან ერთად შევხვდი ახალწელს მაყოფილი და პირნათელი, შეიძლება ასე ითქვას. 14 იანვარი ხუთშაბათი, ნუ დღეს კალანდაა, ძველი ახალი წელი, დილა დაიწყო საკუთარ და მეუსაფარ ბავშვებზე ფიქრით, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ზეიმი გვიახლოვდება, ეს არის დაიბედეს იკეთეს აქცია, ღონისძიება საახალწლო ზეიმი, ხოლო მეორე ხრივ დღეს, ანუ 14-ში უნდა წავიყვანო საკუთარი შვილები ვენდის ზეიმზე. ამ ყოველის კი კვლავ დავაცხსნებელი მურუსიძის ძიებაც ემატება, რაც საახალწლო დღეებში არც ისე სასიამოვნოა და არც ისედაც არადა აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენ ერელ გაგაბაძესთან და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საზოგადოებას დავპირდით, რომ არ ჩამატარებდით და არ დავტოვებდით მშვიდად ამ ყოველივეს და ამიტომ მისი სახლის ძიებისაკენ მომიწია შუალედში ორ ზეიმ შორის მგზავრობა. მართლა ეს წარმატებით ვერ დასრულდა ამ შემთხვევაში და მისი სახლის აღმოჩენის ოპერაციამ გადაიწია კიდევ რამოდენიმე დღით. დღემ მურუსიძის ძიებასთან ერთად კვლავ მიუსაფარ ბავშვების ზეიმზე ზრუნვაში ჩაიარა, საღამოს კი ამერიკა ჩემმა უფროსმა შვილმა დუდუმ აშკარად უმცროსის თხოვნით და ითხა ხომ არ დამაგვიანდებოდა, დავუპირდი არ დავაგვიანებდით, თუმცა საბოლოოდ მაინც დავაგვიანეთ ამ ზეიმზე 15 წუთით ჩემ გამოარა, მაგრამ მოხდა კიდევ ერთი საინტერესო რამ ჩვენ აღმოჩნდით სხვა ვენდის დაწესებულებაში რუსთაველზე, იმის მაგალითად რომ ყოფილიყავი დოლიძეზე, ეს შეცდომა მალევე გამოასწორეთ, თუმცა იქ კიდევ ერთი დაემატა, გაირკვა რომ ჩვენ ბილეთები გქონდა არა დღევანდელ არა მე შემდეგ დღეს აღებული, თუმცა კეთილი ვენდის გოგონების გადაწყვეტილებით შეცდომათა კომედია შეცდომათა ტრაგედიაში არ გადაიზარდა და დაგუშვეს ამ ზეიმზე, ძალიან მხიარულად ჩაიარა ამ საღამომ. 15 იანვარი პარასკევი და აი დადგა შფოთვარე პარასკევი. დილისვის ნახევიდან ჩოლზე უფრო დაახლოებით ორჯერ სრაფი გადარბენას დამეწყო. დღეს ხომ მიუსაფარი ბავშვებისთვის დაპირებული ზეიმის დღე დადგა. თუმცა მალევე ასევ უსყიან დილიდანვე გამოსულმა ასევ დემოკრატმა სოფომ და ამერიკელმა რომაც შევაშფოთებულია ამბავი მაოცხა. ის ამბობდა რომ სავარაუდოდ უსყიანი დღის გამო კანტიკუდად გამოსული მიუსაფარი ბავშვების შეგროვება დათქმული დროისთვის არ მოხერხდებოდა. ძალიან ვინერვიულე, მაგრამ გააწუწელება გზაშივე კამფეტებით და სათამაშოებით დახუძულმა მივიღე. უცაბოლოდ იგი ოპოს ლიკას და ფიფკია შეუთანხმდა, რომლებიც ოფისში მელოდებოდნენ და გადაწყვიტეთ, რომ პირველი შეიძლება ითქვას მოსამზადებელი ზეიმი ჩაგუტარებინა დღეს 19-ში, ხოლო დაიბედეს იკეთისთვის დაგვემატებინა დაინათლეს იკეთე და ნათლის ღების დღესასწაულს მოგვეწყო კიდევ ერთი მსგავსი და კიდევ უფრო საინტერესო ღონისძიება. ამაზე იყო გარკვეული კამათი, იმიტომ რომ ზოგმა თქვა, რომ მარტო მართლმადიდებლები და ქრისტიანები არ არიან ამ ბავშვებს შორისო, მაგრამ რადგანაც ეს არ იყო კონკრეტულად რელიგიური დღესასწაულად გამოცხადებული ჩვენს მიერ, ფიქრობ ათეი დაშავდებოდა, რომ ნათლის ღების დღესასწაულს სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ბავშვებისთვის მიგველოცა და საახალწლო ზეიმი ჩაგვეტარებინა. ასე იყო თუ ისე იყო, მარჯანიშვილის მეტრესთან დროულად გამოცხადდით კამფეტებით ხელში, მე თოვლის ბაბუად ასე თქვა გარდაქმნილი და ჩვენი ფიფკია იქ დაგვთა გამოდენიმე ჩვენი მხარდამჭერი, რომელმაც არ დაიჯერა ნაწილობრივი გადადების საკითხი, საიდანაც ორნი გახდნენ რვანი და 10-მდეც კი ავიდა მათი რიცხვი, ასე რომ გადადების ნაცვლად ერთი ზეიმი ადგილზე გამოვიდა, ისინი ძალიან საინტერესო საჩუქრებით აღჭურვილები, მეცხეც ასე წინ მართლაც იხარულით, ერთ-ერთი გოგონა რომელიც ფიფკიას ნახვას ნატრობდა და სამწუხაროდ აქამდე არ ყავდა ნანახი, შეიძლება მათზე უფრო გახარებულიც იყო და საბოლოოდ სამშაბათისთვის გაცილებით მეტი შემართებითა და პოზიტივით ახსილინი დავჭით ჩვენს და ეს ბავშვებს და სამშაბათს, ანუ 19 იანვრისათვის კიდევ უფრო დიდი მონდომებით განუწყვეთ და ფიქრობ კიდევ უფრო საინტერესო და მასშტაბური გამოგვივა ეს ზეიმი მიუსაფარი ბავშვების, რომლებსაც გავსი როგორც მე ვიცი აქამდე არავის გაუკეთებია. საბოლოოდ პოზიტივად განწყობილები წავედით ოფისში, ცოტა დაბუნებოდით ჩვეულ რიტმს მუშაობის, თუმცა იმდენად ბევრი და დიდი იყო ჩვენი ემოცია, რომ ცოტა არ იყოს გაგუჭირდა ამის გაკეთება და რეპრესიების ხოფთა საქმეებზე ესე პისიად გადართვა და შეიძლება გარკვეულწილად ეს მიმართულება დააზრალა კიდევაც ჩვენმა ზეიმმა, მაგრამ ღირდა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს მოგვარეთ სიხარული. 16 იანვარი შაბათი. რაღაც ძალიან ხშირად ვიხსენებ აფსას იმღერებს და ჩვენ პირიქით ავართ, ჩვენთვის ყოველდღიური შაბათი კი არა, შეიძლება ითქვას ყოველ დღე ორ შაბათიაო, ყოველ შემთხვევაში შაბათს ასე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ საბედნიერო თავის ბევრი საქმე გვაქვს და ამიტომ შაბათი დაიწყო ჩვეულებრივ კვლავ ოფისის სტუმრობით. ამჯერად ჰქონდა დაგეგმილი ჩვენ აქცია თბილისელთა ეკოლოგიური გარემოს დუფლების დასაცავად, საქმე ეხება აკადემქალაქს, ერთ-ერთ მახინჯის სიმბოლოს სამწუხაროდ თანამედროვე თბილისის, რომლის გადაგვარება წინახელისფლების დროს დაიწყო, წინამორბედის დროს გაგრძელდა და სამწუხაროდ არც ახლა წყდება. ეს არის ბეტონის ჯუნგლები, სადაც კიდევ და კიდევ ბოდიში და ციხლით ტენიან ცათბჯენებს ადამიანებს, ისედაც პრაქტიკულად სიზანახვა აღარ შეუძლიათ. ჩემთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზე სეზონში უწევთ ადამიანებს ცხოვრებას, ის ნაგლის ხედავენ, მათ შორის თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს, რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან და კორუფციული შემოტევისაგან, იმიტომ სხვა ახსნა იმას აცხდება ამბაში არ აქვს. მოგუწია მის სახთანაც აქციის ჩატარება, თუმცა უშედეგოდ და ახლა გადავწყვიტეთ ერთ-ერთი აქცია ჩაგვეტარებინა უკვე საკრებულოსთან, იმიტომ საკრებულოს ფორმალურად მაინც აქვს უფლებამოსილება, რომ მოიწვიოს მერი, დაავალოს მას რაღაც, მოისმინოს კომისიის ხმა ჩაატაროს და გაარკვიოს თუ რა ხდება ამ თემასთან მიმართებაში. თუმცა არსებობს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ არც საკრებულო და არც ნარმანი არაფერ შუაშია და სულ სხვა განწყობა ხომ მის გავს საკითხები, თუმცა ნახოთ იმედია ასე არ არის და იმედია ჩვენი ბრძოლა შედეგი დასრულდება. მე თვითონ თუ გავახსენებთ, რომ წინასაარჩევნო წელია და არსებული ხელისუფლება წინამორბედისგან განსხვავებით ჯერ კიდევ ადეკვატურობის ზღვარს სულად არ გადასცილებია და შეიძლება მათ მიიღონ სწორი გაწყვეტილება სათავისოდ მაინც და მიხვდნენ, რომ მოქალაქეების წინამორბედის ბრძოლა კარგად დაასრულდება. ამის დასტური კი არის ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი. ჩვენ ვაიძულეთ ხელისუფლება დაეთმო პეკინის 23, გადავარჩინეთ მოქალაქეებთან ერთად პირველ რიგში რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღის სკვერი და სათამაშო მოედანი. პავლოზე მოხდა იგივე გამარჯვება, საზოგადოებამ გამოიმარჯვა, მოხდა იგივე გლდაში და მინდა თქვა, რომ ბრძოლას ნამდვილად აქვს აზრი და იმედია ეს ბრძოლაც იგივე აკადემქალაქში და სხვა უბნებში წარმატებით დასრულდება.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ლაშა ჩხარტიშვილმა, უფლებადამცველმა და ეკოლოგმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა კი ეთერს უთმობთ დავით ჩიხლაძეს და მის ახალგაზრდულ პროგრამას.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება ინტერნეტ კამპანიები ქართულენოვან ინტერნეტში, კონკრეტულად საუბარს დავიწყებთ ზაზაფაჩულიას ხარდამჭერი კამპანიისგან, რაც ალბათ ბოლო დროის ყველაზე აქტუალური შემთხვევა არის საერთოდ. ჩვენი სტუმარი იქნება კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი. ჩვენ შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თქვენს რომ შემოგვიერთდეთ ინტერნეტით, სოციალური ქსელებით, Facebook-ით, Twitter-ით და ასე შემდეგ და თქვენი მოსაზრებებით გითხრათ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი ამ კონკრეტულად ამ კამპანიით. MBA-ს ზაზაფაჩულია, გამოხმაურებები უკვე არაერთგვაროვანი ჰქონდა ინტერნეტში ამ ყველაფერს. თავიდან ყველა შევთანხმდით, რომ ეს იყო ძალიან კარგი, უნდა გვემუშავა, შემდეგ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ფიდბექი უკავშირი უარყოფითი, შემდეგ მაინც უფრო მეტად გაძლიერდა კამპანია და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში ამ საკითხს მიუძღეთ წმინდა სოლიდარობის განმოსახედიდან, სულაც რო ეს არ ხდებოდეს ინტერნეტში, უკვე ძალიან კარგი მოვლენა არის და ჩვენ გასულ წელსაც ვნახეთ ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანები არიან ერთმანეთის სოლიდარულები, რაღაც კონკრეტული მიზნის გარშემო გაერთიანდებიან და მხოლოდ ამ განმოსახედიდან ეს უკვე კარგი არის. ეს რო ხდება ინტერნეტში, ეს კიდევ უფრო საინტერესოა ხდეს ამ პროცესს, იმიტომ რომ არის რაღაცა საკითხები, რის გარშემო ჩვენ გაერთიანება ხშირად გვიჭირს ხოლმე. მიხედვით იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე ყოველთვის პრინციპში მიხარია ხოლმე, როდესაც ხდება საზოგადოება, რომ რაღაცა ერთი მიზნის გარშემო შეიძლება ძალიან მარტივად გაერთიანება და საქმის გაკეთება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კამპანიას, მე პირადად თავიდანვე ვემხრობოდ და თავიდანვე ჩავერთე, იმიტომ რომ სპორტი არის ერთ-ერთი ის გზა, რომელსაც შეუძლია ამ ყველაფრის მიღწევა, ანუ ადამიანებს ერთად შეკვრა. პლუს ამას ძალიან ბევრი დადებითი გარეგანი ეფექტი ექნება ამ მოვლენას ზაზაფაჩულიამ, რომ ითამაშოს ოლსტარში და ეს ძალიან ბევრი მიზეზი არის ამისი და ძალიან შორს აგვიყვანს ამაზე საუბარი. თუმცა იყო რაღაცა გეთახები, არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები, რომ თქვათ, რაღაცები ამონია, რომ აი ძალით ვაკეთებ ამ ყველაფერს და რა აზრი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად გამოვიწვიეთ ხმაური, არ ამარტო საქართველოს, არამედ საქართველოს გარეთ და რეალურად რაღაცა შედეგს იმედი მაქვს, რომ მივახცევთ.
სოლიდარობა არის ძალიან საინტერესო რამ, რაც ახსენე, ჩვენთვის კონკრეტულად ინტერნეტი არის ამ შემთხვევაში საინტერესო. ამ შემთხვევით კიდევ შეგვიძლია გავხსნათ ძალიან ბევრი რამ, როდესაც ერთ აქტორს, ასე ვთქვათ, ქართულენოვანი ინტერნეტით, ერთ-ერთ ადამიანს მაინც, რომელსაც შეუძლია ქართულად დაწერა რაღაცის Facebook-ზე, ან Twitter-ზე, ან თუნდაც ნებისმიერ ფორუმზე, სჭირდება დახმარება, ხშირად ინტერნეტი გამოდის და მას გვერდით უდგას. ხომ შეგვიძლია თქვა თუ რომ ეს კონკრეტულად ასე ვთქვათ ინტერნეტის შესაძლებლობა, ინტერნეტის მახასიათებელია, რომელსაც ქართველები, საქართველოს მოსახლეობა იყენებს?
ეს არ ამარტო საქართველოში ხდება, ამიტომ სოფლიოში ასე არის ხოლმე, რომ ინტერნეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა, რომ ხარი დაუჭიროთ რაღაცა იდეას ან კონკრეტულ ადამიანს ან რაღაცა ხედვას, და რა თქმა უნდა საქართველოს არ ჩამორჩება ამ ტენდენციას. თუმცა ხშირად არის ხოლმე გასხრული წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიტყვა ინტერნეტში იყო სელექტივიზმი, ანუ რაღაც ფუჭი აქტივიზმი, რის დროსაც მაგალითად რაღაც ღონისძება იქნება და ადამიანები უბრალოდ აჭერენ, ვთქვათ, დასტურს, რომ ისინი წავლენ ამ ღონისძებაზე, მაგრამ რომ რეალურად არ მიდიან და არაფერს არ აკეთებენ. და ამ კონკრეტულ кейსეც იყო რამდენიმე გუშინ, თუ არ ვცდები, თუ გუშინ წინ ხალხმა დაიწყო შემოწმება შეცდომით დაწერილი ჰეშტეგების, NBA ვოუთის არასწორად დაწერილი, და უამრავი შეხვდათ ესეთი, რომ ადამიანები არც აკვირდებიან რას წერენ, მაგალითად უბრალოდ ზაზაფაჩულიას, ვთქვათ, გადამულად წერენ ან რაღაცა, და ეს მათი მიცემული ხმა არ აისახება საერთოდ. მაინც ზოგადად რო შეხვდათ ამ ყველაფერს, მე მაინც მგონია, რომ რაღაც დადებითმა გამოხმაურებამ უფრო გადაწონა ეს უარყოფითი და უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა. ჩვენ ყველანი გავერთიანდით ერთი ადამიანის გარშემო, რომელიც არის საქართველოს ნაკრების, კალათბურთის ნაკრების კაპიტანი, დაიდო ბევრი სურათი, რომ ის თქვა, მაგალითად, როდესაც ხალხს გაუჭირდა ხალხთან ერთად იდგა 13 ივნისზე მაქვს საუბარი, და შესაბამისად ხალხი მას გვერდზე დაუდგა ახლა, როდესაც მას სჭირდება დახმარება. და აბსოლუტურად აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ არ ამარტო ინტერნეტმა ითამაშა დიდი როლი, არამედ ტრადიციულმა მედიამაც, ბევრმა ტელევიზიამ, თქვა, რადიომ და ასე შემდეგ დაუჭირა ამას მხარი, თუნდაც თავის Facebook-ის გვერდზე ან თავისი ეთერით, და რაღაცნაირად შეიქმნა ეს ზოგადი ხმაური, დადებითი ხმაური, ანუ ქვეყანაში ხალხმა იცის რა არის ჰეშტეგ NBA World ზაზაფაჩულია.
ტრადიციულ მედიას შეეხება ზოგადად ჩვეულებრივ, ანუ არა ვირტუალურ სივრცეს, ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდში ეს მაგალითი ის გვაჩვენებს, რომ ინტერნეტი საქართველოში უკვე არის ასე ვთქვათ ისეთი აქტორი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რომელსაც შეუძლია, რომ არა თემები მოიხარშოს მხოლოდ ვირტუალურ სივრცეში, არამედ რაღაც გადასდოს ეს რეალურ სივრცეს.
კი, მე სულ მახსენდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, სტუდენტებს ვესაუბრები ლექციებს, ოდესაც ვატარებ, სულ ამაზე ვსაუბრობ ხოლმე, რომ აი 5 წლის წინ ტრადიციული მედია საერთოდ არ აღიარებდა ინტერნეტს და ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელად მოიხსენებდნენ ხოლმე. დღესაც არის ხოლმე ამ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, განყენებულად რაღაცნაირად არის ნახსენები, თუმცა აბსოლუტურად თანხმები იმაში, რომ აი 5 წლის წინ როდესაც ტელევიზია რაღაცა გააშუქებდა, მაგალითად ის შემდეგ ინტერნეტში მიდიოდა. დღეს ძალიან დიდი ნაწილი უკუღმა არის, ანუ ინტერნეტიდან ძალიან ბევრი რამე შედის უკვე ტრადიციულ მედიაში და ინტერნეტიდან შუქდება ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც აბსოლუტურად მისასალმებელი არის, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ინტერნეტს ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, ეს ძალიან დიდი ბაზარი არის ბიზნესისთვის, რო თქვათ, რეკლამა გააკეთოს და მათ რაღაცა მიწვდეს, და ზოგადი მსოფლიო ტენდენცია არის, რომ ინფორმაცია მიღება გახდა, მაგრამ ეს ონდიმენდ ასეთი ტერმინი არსებობს ქართულად, სიმართლე გითხრა, არც ვიცი როგორ არის, სრულისამებრ ინფორმაციის მიღება. შესაბამისად, იგივე თქვათ, არა ვირტუალური მედიის შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვიწევს მთელი დღე ჯდომა იმისათვის, რათა მოვიდეს დრო, რომ უყუროთ იმას, რაც გვაინტერესებს. შესაბამისად, ამას ხვდება ტრადიციული მედია, რომ ადამიანები ასე აღარ იქცევენ, მათი ქცევა იცვლება და ისიც უნდა მოერგოს ადამიანები.
რამდენად გავლენას ახდენს შენ ეს ესეთი შემთხვევები, ესეთი სოფლიო მასშტაბის ესეთ ონლაინ აქციებში ქართულობა, ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, რამდენად ახდენს თვითონ ინტერნეტზე საზოგადოებაზე გავლენას, რომ ისინი იყვნენ უფრო მეტად აქტიური წევრები გლობალური ნეტის, ასე ვთქვათ.
ადამიანები ხშირად ფიქრობენ ხოლმე, რომ მათი ხმა არავის არ ესმის და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, არა მარტო ვირტუალურად, არამედ ჩვეულ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. თუმცა აი ეს კონკრეტული ზაზაფაჩულიას შემთხვევა არის იმის მაგალითი, რომ ადამიანების ხელთან თავიან კომპიუტერთან, თავიან სახლებში ან თავიან მობილურ ტელეფონებში უჭიროთ ხელში და ისინი რაღაცა გლობალური შეცვლას ცდილობენ ან რაღაცის მიღწევას აბსოლუტურად სხვა კონტინენტზე, აბსოლუტურად სხვა დროის სარტყელში და აბსოლუტურად სხვა განზომილებაში. ანუ
დაძლევს თუ არა ესეთი შემთხვევები თავდაჯერებულობას, ასე ვთქვათ, ერთ ჩაოლებრივ მოხმარებას, ჩაოლებრივ users, რომ მას შეუძლია იპოვოს ვიღაცინს დაეხმარება და ამ შემდეგ. უფრო მასშტაბურად რომ განვხილოთ, უფრო ჰიპოთეტურად ასე ვთქვათ, შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერმა გავლენა იქონია ზოგადად ინტერნეტ აქტივიზმზე ქვეყანაში.
კი, მე მგონია რომ შეუძლია, იმიტომ რომ მე მგონია რომ დღეს კომუნიკაცია არის ყველაზე მარტივი, დღეს ყველაზე მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ვიპოვოთ ჩვენი ინტერესების გამტარებელი სხვა ადამიანები, რომლებიც ერთად რაღაცაში მივიღებთ მონაწილეობას, რაღაც აქტივობას ჩავატარებთ. დღეს საქართველოში რაც კი ბოლო დროს რამე ან პროტესტი დაგეგმილა, ან რაღაც აქცია ყოფილა, ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5, 6, 10 ადამიანი, რომლებიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი აფრთხილებენ ამ ინფორმაციას და კრავენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო. ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან ძლიერები ინტერნეტის დახმარ. ინტერნეტი არის მათ ხელში ძალიან დიდი იარაღი, რომ რაღაცა კონკრეტული გააკეთონ ის, რაც მათ აინტერესებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს მილიან ჯუღელი, კომუნიკაციების სპეციალისტი, მას დავით ჩიხლაძე ესაუბრა ახალგაზრდული პროგრამის მორიგ გამოშვებაში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.